aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 10 septembrie în calendar, Diana Răilanu
și Alexandru Canțăr împreună cu dumneavoastră pe parcursul următoarei jumătăți de oră. Starea vremii, mai întâi vreme stabilă și confortabilă astăzi, parcă extrasă dintr-un vis de lebădă al politicienilor, înnourarea va fi doar în măsura în care se mai nuanțeze lumina zilei.
La temperaturi nimic spectaculos sau surprinzător peste așezările din nord, de la Ocnița și Briceni, până în marginea de nord a Orheiului, de exemplu, aerul se va încălzi până la 20-21 de grade. Pentru regiunea centrală, cu capitala Chișinău în mijloc, prognoza arată 22-23-24 vor fi în localități ca Ștefan Vodăcăușeni, Cimișlia și Leova, iar pentru Comrat, Ceadărlunga și Cahul sunt rezervate 25 de grade.
Republica Moldova este de câteva luni deja un stat fără ambasadori în cele mai importante capitale pentru politica sa externă. După ce mai mulți șefi de misiuni diplomatice și-au încheiat mandatul și au revenit acasă, ei nu au fost înlocuiți și nu vor fi în curând. Cum se explică această situație și ce efect are asupra țării? O convorbire la această temă cu diplomatul Mihai Căpățână, a fost secretar general la Ministerul de Externe, acum e expert la Institutul de Politici și Reforme Europene, peste câteva minute.
Vor urma noi notițe la rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre protestoscepticii moldoveni și motivele pentru care se abțin deocamdată să se mute în corturi. Apoi Alexandru Călinescu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre patima furtului intelectual, care a copleșit cohorte de politicieni ahtiați de doctorate.
Acum însă, Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău continuă protestul maraton. Liderii din Ucraina, Rusia, Franța și Germania au avut o teleconferință în care au discutat despre faptul că în estul Ucrainei se respectă acordul de încetare a focului de la 1 septembrie. Iar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus din nou cote pentru distribuirea refugiaților între țările membre în Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău continuă protestul maraton, lansat duminică, odată cu mitingul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care și rămâne la conducerea acestei mișcări de protest. Miercuri, liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană nu au venit la întâlnirea cu reprezentanții manifestanților, a fost prezent numai secretarul general al guvernului, Sergiu Palihovici. Revendicarea centrală a manifestanților rămâne alegeri anticipate și alegerea directă a președintelui țării. Președintele Moldovei Nicolae Timofti și premierul Valeriu Streleț au anunțat deja că nu vor demisiona, dar pe pagina sa de Facebook, vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a scris că alegerile anticipate ar putea fi, citez, o opțiune pentru Republica Moldova. Joi, adică astăzi, atât premierul Valeriu Streleț, cât și președintele Parlamentului, Adrian Candu, au anunțat câte o conferință de presă. Pe de altă parte, manifestanții din piața Marii Adunări Naționale au avertizat că la sfârșitul săptămânii vor mobiliza și mai multă lume la proteste, iar pentru duminică este anunțată și o conferință de presă. Liderii din Ucraina, Rusia, Franța și Germania au salutat faptul că de la 1 septembrie în estul Ucrainei este respectat acordul de încetare a luptelor și au discutat miercuri într-o teleconferință despre viitoarele alegeri locale. În estul Ucrainei ar trebui organizate alegeri locale până la sfârșitul anului. În toată Ucraina sunt programate alegeri locale pe 25 octombrie, dar separatiștii refuză să organizeze alegeri locale după legislația din restul țării. Ministrul de Externe britanic Philip Hammond a declarat că Rusia și Iranul ar trebui să se folosească de influența pe care o au asupra regimului sirian pentru a-l convinge pe președintele Bashar al-Assad să caute o soluție politică la mai bine de 4 ani de război civil. Acest război civil s-a soldat până acum cu peste 22.000 de persoane ucise și peste 1 milion de persoane care s-au refugiat. În primul discurs ținut în Parlamentul European miercuri, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a prezentat un plan de împărțire a 160.000 de refugiați între țările din Uniunea Europeană în bază de cote obligatorii. Este o soluție susținută de Germania, de Franța și Italia, dar respinsă de majoritatea țărilor din estul Europei, deci noile membre în Uniunea Europeană. Acestea cer în schimb întărirea controlului la granița spațiului Schengen, iar țări precum România, care nu sunt în spațiul Schengen, declară că ar putea accepta anumiți refugiați dacă în schimb sunt primite în spațiul Schengen. Armata ungară a început să se pregătească să ajute la întărirea pazei la graniță. Este de așteptat ca Parlamentul să aprobe luna aceasta o decizie prin care mărește rolul armatei la frontierele Ungariei. Între timp, miercuri, la granița cu Serbia au avut loc noi ciocniri între forțele de ordine ungare și sute de imigranți și refugiați care au reușit să scape dintr-un centru de refugiați unde nu vreau să se lase înscriși. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. O sinteză a știrilor de până la această oră matinală. Doamnelor și domnilor, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate. În această seară, la Moldova 1, vă prezentăm în reluare un reportaj despre un cuplu HIV pozitiv care formează o familie de mai bine de 15 ani și au doi copii. Prin propriul exemplu, demonstrează că e posibil să ai o viață normală chiar și cu acest virus în sânge.
Ruslan are o afacere și totodată este președintele organizației Viață Nouă, iar Irina a fondat asociația Mamele pentru Viață. Misiunea lor este să-i ajute pe cei care vor să se lase de droguri și alcool. Fac asta de când s-au cunoscut, iar ei s-au cunoscut în condiții mai speciale.
Сегодня Ира меня спрашивала, если тебя спросят, где мы познакомились, что будешь говорить? Мы познакомились в тот момент, когда каждый из нас находился в очень сложной жизненной ситуации. Просто глупое, тупое употребление наркотиков.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu. Privește-ne.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, vom discuta în această dimineață cu diplomatul Mihai Căpățână, expert la Institutul de Politici și Reforme Europene, fost secretar general al Ministerului de Externe. Domnule Căpățână, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Căpățână, mai mulți ambasadori reveniți acasă după ce le-a expirat mandatul. Ei nu au fost înlocuiți până acum și nici nu vor fi în curând, deoarece pe lângă toate procedurile, iar unii mai spun și apetitul politicienilor, sunt lungi, un fel de criză cu explicațiile și consecințele ei. Cât de gravă este această situație în aprecierea dumneavoastră?
Da, după cât cunoaștem, majoritatea ambasadorilor cărora le-a expirat termenul de aflare în misiune în 2014 au fost rechemați anul curent din misiunile diplomatice. Deci, din câte cunosc, partidele din alianță au decis să partajeze locurile de ambasador în misiuni. Respectiv, acum merg negocieri, discuții pentru a fi numiți ambasadori în diferite misiuni. Această procedură durează din simplu motiv că după ce vor fi desemnate persoanele, urmează să fie discutate la Comisia pentru Politică Externă, ulterior se solicită agrimanul de la țările în care urmează să-și exercite mandatul. Ulterior primirii acestui răspuns urmează să fie înaintat proiectul de hotărâre de guvern, în urma căruia va fi emis decretul de către președinte. Aceasta poate să dureze până la 3 luni în așteptarea agrimanului. Când au fost rechemați ambasadorii, cred că nu se știa încă că vor fi eu așa presupun că vor fi partajate aceste funcții de către partidele din alianță, respectiv au fost rechemați ambasadorii cu condiția că noi în 2010, după numirea noilor ambasadori, am modificat și legea cu privire la serviciu diplomatic și am discutat că dorim să facem un serviciu diplomatic de profesioniști. Respectiv, cred eu că Ministerul de Externe avea planificat deja persoane care din cadrul Ministerului de Externe vor fi desemnați pentru funcția de ambasador și de aia a fost inițiată procedura de rechemare a ambasadorilor de misiune.
Da, acum, iertați-mă că vă întrerup, poate acum câțiva ani, notele erau note de triumf legate de abandonarea practicii de a trimite ambasadori pe criterii de interese de partid, de nepotism, cumătrism și așa mai departe, și aceste note erau destul de sonore. Se credea că a venit epoca în care, iată, doar profesioniștii erau chemați să reprezinte statul în străinătate. Acum este la îndemâna oricui să vadă, cum spuneți și dumneavoastră, că politicienii, șefii de partid văd ambasadele din nou ca un fel de trofeu, o pradă pe care să o dea drept răsplată adoratorilor partidului sau fidelilor mai mulți sau mai puțin șmecheri. Această lege de care aminteați și dumneavoastră sau o altă lege care ar interzice trimiterea, de exemplu, ca diplomați, a botanicilor, a văcarilor, a tot ce doriți, de exemplu, sau a celor dornici de sinecură, nu ar fi posibilă o astfel de lege care să scoată pentru totdeauna această problemă?
Legea cu privire la serviciul diplomatic, care a fost modificată în 2013, ultimele modificări, foarte clar stipulează rotația misiunii diplomatice și cum funcționează, cine face parte din sistemul serviciului diplomatic, cum sunt angajările. Bine, articolul 16, alineatul 3 din lege, prevede cu titlul de excepție, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențial, poate fi desemnat o persoană care nu este diplomat de carieră, dar este o personalitate notorie sau are experiență relevantă în domeniul relațiilor internaționale, în dreptul internațional. Deci, este o excepție, dar asta nu prevede că toată această excepție poate permite ca oricine sau partidele politice pot să trimită cine îi doresc în funcție de ambasador. Deci ambasadorul doar este foarte clar că ăsta reprezintă statul în țara de unde este acreditat. Respectiv, Ministerul de Externe este cel mai bine informat despre ce persoană urmează să fie numit în funcția de ambasador în țara X sau Y. Eu ce pot să spun, că acum, prin faptul că aceste funcții de ambasador sunt repartizate între partidele politice, mi-aduc aminte de trista noastră perioadă când Vladimir Nicolae Voronin desemna de la șofer până la ambasador, tot trecea prin cancelarea președintelui. El era persoana care desemna persoane în aceste funcții, fără a mai ține cont de poziția Ministerului de Externe sau de rigorile legii privire la serviciul diplomatic.
Domnule Căpățână, am să o fac pe avocatul diavolului, dar dumneavoastră vedeți măcar vreun aspect pozitiv al situației în care partidele guvernării își negociază împărțirea ambasadelor?
Nu văd, deoarece, în primul rând, Ministerul de Externe, legea prevede că Ministrul de Externe înaintează candidaturile la ambasador și le consultă cu Comisia pentru Politică Externă, transmite, după primirea agremanilor, transmite aceste proiecte de hotărâri la guvern și în baza lor președintele emite decretul. Asta este ceea ce prevede legea. Doi, noi presupunem că în Ministerul de Externe avem direcții generale, avem diplomați de cariere care vreau și ei, la un moment dat, să plece ambasadori. Și care, pe perioada aceasta, din 2010 până acum, au muncit în funcție de ambasador, sperând ca la rechemarea noilor ambasadori, conform legii, când ajunge timpul rotației, ei vor pleca în funcție de ambasador. Acum imaginați-vă că o an în urmă unora li s-a promis că vor pleca ambasadori în țara X sau Y, Astăzi deja nu mai au posibilitate, deoarece aceste repartizări s-au făcut între partidele de la guvernare. Respectiv, care va mai fi entuziasmul, dacă nu spunem alte acestei persoane, de a mai activa, dacă știe că lui s-a promis, dar totul merge pe la spate. Te duci la un șef de partid, te-ai înțeles cu el și pleci ambasador, dar nu lucrezi în Ministerul de Externe, arăți că ai calități de diplomat, ai muncit, ai negociat acorduri, ai muncit din noapte până noapte și la urmă tu ești uitat, dat uitării și rămâi mai departe să lucrezi și nu ai o șansă de a crește.
Ce efecte, da, ce efecte, domnule Căpățân, are această absență a ambasadorilor asupra Republicii Moldova, dacă am putea găsi un răspuns foarte, foarte scurt și clar în acest sens?
Bine, se mai întâmplă, am avut și în 2009, când, 2010, când au fost chemați, este o perioadă, bine, este un negativ atunci când o misiune rămâne fără ambasador care este acreditat, fără șeful misiunii, dar noi avem, e negativ și foarte rău să reflecte asupra activității și misiunii și imaginii noastre în țara X sau Y, dar dacă ne aducem aminte că în Budapesta noi avem practic 2 ani acuși de când nu avem șef de misiune, asta sigur că nu este cel mai bine ce și atitudinea noastră față de țara respectivă. Avem misiune, dar nu putem numi un șef de misiune. Asta e negativ să răspunzi asupra imaginii Republicii.
Da. Și o întrebare simplă, cu, iată, cu prejudiciile, din punctul meu de vedere, destul de clare pe față. Cui și cu ce urmări se poate atribui vina de a fi adus daunei intereselor statului, politicii sale externe, prin, iată, menținerea acestei situații în care țara nu este reprezentată sau prin deteriorarea unor principii de promovare a cadrelor diplomatice?
Nu, în primul rând, atunci actualii guvernări. Nimănui altuia, fiindcă ei decid astăzi cine numesc șef de misiune și Ministerul de Externe doar urmează să aștepte când vor fi nominalizate persoanele și se va transmite lista la minister pentru a fi înaintate solicitările de agreman.
Da. Domnule Căpățână, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Mihai Căpățână, fost secretar general al Ministerului de Externe, acum expert la Institutul de Politici și Reforme Europene.
Este 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Diana Răileanu și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent de la Iași, semnat de Alexandru Călinescu. Mai multe după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de la microfonul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu.
În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău continuă protestul maraton, lansat duminică odată cu mitingul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr. În această dimineață, premierul Valeriu Streleț a anunțat o conferință de presă la prânz și președintele Parlamentului, Adrian Candu, o să țină o conferință de presă. Streleț nu s-a întâlnit cu reprezentanții manifestanților până acum. Nici liderii partidelor din Alianța de Guvernământ nu s-au întâlnit cu protestatarii pentru duminică. Aceștia au anunțat că vor mări protestul și vor ține și o conferință de presă pentru a face, spun ei, anunțuri importante. Liderii din Ucraina, Rusia, Franța și Germania au salutat faptul că de la 1 septembrie în estul Ucrainei este respectat acordul de încetare a luptelor. Acum a apărut problema alegerilor locale, care în Ucraina sunt programate pentru 25 octombrie. Ministrul de Externe Britaniei, Philip Hammond, a declarat că Rusia și Iranul ar trebui să se folosească de influența pe care o au asupra regimului sirian pentru a-l convinge pe președintele Bashar al-Assad să caute o soluție politică la mai bine de 4 ani de război civil. Război civil care a făcut peste 22.000 de victime, iar peste 1 milion de persoane au fost obligate să se refugieze. Miercuri, în Parlamentul European, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a prezentat un plan de împărțire a 160.000 de refugiați între țările Uniunii Europene în bază de cote obligatorii. Este o soluție agreată de Germania în primul rând, dar și de Italia și Franța. dar respinsă până acum de țările noi membre în Uniunea Europeană, de țările est-europene. Între timp, la granița cu Serbia au avut loc noi ciocniri între forțele de ordine ungare și sute de imigranți refugiați care au reușit să scape dintr-un centru de refugiați unde urmau să fie înregistrați, iar problema înregistrării a apărut și în Danemarca, motiv pentru care căile ferate daneze au suspendat miercuri temporar trenurile spre și din nordul Germaniei. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, căutați știrile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revista presei. Adevărul Moldova analizează într-un articol unele documente, decizii adoptate de Consiliul Superior de Securitate în perioada anilor 2012-2015 și care au fost desecretizate de către președinție la 9 septembrie printr-o dispoziție a președintelui Nicolae Timofti. Un document privind atacurile de tip Raider la Moldova Grain Bank, Universal Bank, Victoria Bank și Banca de economii. Potrivit altui document, se profită de instabilitatea politică și economică pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Citez, efectul acestor acțiuni este amplificat și de propaganda tendențioasă fără precedent desfășurată de mass media externă, se arată în documentul Consiliului citat de Adevărul Moldova. Un alt document, scrie sursa citată, se referă la tranzacțiile cu zonele offshore prin intermediul sistemului bancar, fiind înregistrată o cifră de afaceri de 94 de miliarde de lei sau circa 48 de milioane de dolari, ceea ce a prejudiciat grav bugetul. Deutsche Welle titrează că puterea oligarhică încearcă să-i facă vinovați pe protestatari, am citat, și că premierul Valeriu Streleț răspândește panica prin declarațiile sale, conform cărora, dacă nu se va reuși încheierea unui nou memorandum de creditare cu femei în Republica Moldova, se va prăbuși totul. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu scrie și despre reticența cu care tratează autoritățile protestatarii, dar și despre deschiderea manifestată de unele misiuni diplomatice străine la Chișinău. În contextul întâlnirii grupului de inițiativă al protestatarilor din Piața Marii Adunări Naționale cu delegația Uniunii Europene, reprezentanților Ambasadei Statelor Unite și ai Germaniei, timpul se întreabă de ce reprezentanții protestatarilor nu au mers și la ambasada României, în condițiile în care această țară este unul dintre cei mai importanți parteneri externi ai Republicii Moldova. Citez, România a fost principalul avocat al Moldovei în procesul de obținere a regimului liberalizat de vize. Cu toate acestea, reprezentanții protestatarilor din Piața Marii Adunări Naționale au ignorat ambasada României, observă reporterii de la Timpul. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințiarele de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un tânăr explorator al Facebook-ului se întreba de unezi. Cum oare se simt indivizii care ignoră protestele, cei care nu au curajul să vină în PMAN și să ceară demisia marilor guvernanți? Nu le este rușine pentru indiferență și lașitate? Da, cei care stau la o parte provoacă deja nemulțumire și iritare. De aceea mă grăbesc să precizez câteva lucruri ca să mai domolesc spiritele încinse. Mi se pare de domeniul evidenței că cei care deocamdată nu dorm în corturile din PMAN nu formează un grup omogen și nu pot fi băgați în aceeași oală. Să remarcăm apoi că există mai multe motive în stare să-l facă pe om circumspect, să-i anihileze avântul protestatar. În primul rând, ceea care te poate face anemic este chiar istoria Republicii Moldova. Guvernanții de toate soiurile au fost preocupați aici de la 91 încoace, mai cu seamă de propriul lor viitor, mai puțin de modernizarea țării. Și mereu veneau politicieni și cinovnici noi, cu sloganuri noi, care înlocuiau pe cei vechi, pe când decăderea morală și hoția au proliferat, devenind endemice. Prin urmare, este explicabilă și suspiciunea unora în raport cu protestatarii de azi. Cine-i poate oferi garanții omului de rând că în urma protestelor la putere vor veni în sfârșit niște oameni drepți și buni la suflet? Că revoluția nu va fi confiscată de niște șmecheri? Da, protestatarii declară lucruri frumoase, dar declarații frumoase care s-au dovedit a fi ulterior sterile au răsunat mereu. La rigoare, un om simplu ar putea să devină ezitant și dintr-un alt motiv. Pe tribuna protestatarilor au urcat câteva personaje care pe vremuri s-au plimbat pe culoarele puterii, personaje care au muncit pentru vechii lideri partinici. Că ei au acum o altă retorică e limpede. Dar de ce un cetățean pățit nu ar putea să admită că ei au rămas fideli vechilor idealuri? Da, printre liderii protestatarilor există suficienți oameni simpatici, credibili, dar istoria RME-ului ne-a demonstrat nouă dată că asta e prea puțin. Am întâlnit zilele astea și cetățeni dezgustați de cuvintele urâte rostite de la tribuna protestatarilor. Da, guvernarea s-a compromis și e vinovată de multe rele, dar chiar trebuiau rostite cuvinte ca rahat și rapăn. Spun toate acestea nu ca să apăr guvernanții. Aceștia îmi displac de multă vreme, din zorii tranziției. Dovadă sunt și textele mele vechi. Spun acestea ca unii moldoveni dornici de o schimbare rapidă să-și privească cu mai multă înțelegere concetățenii ezitanți și suspicioși.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Pe lângă boala cărților pretins științifice scrise în închisoare, menite a micșora perioada de detenție a pușcăreașilor autori, o altă epidemie face ravagii de o bucată de vreme, mai ales printre politice. Mă refer la redutabila molimă a tezelor de doctorat plagiate. Un focar periculos a fost depistat la Academia Națională de Informații, instituție aflată în subordinea Serviciului Român de Informații. Acolo, la Academie, oficiază în calitate de conducător de doctorat Gabriel Oprea, viceprim-ministru, ministru de interne, șeful unui partid fără niciun program concret, dar care reușește, prin manevre acrobatice, să se afle tot timpul la guvernare. Gabriel Oprea, general de intendență, are mari dificultăți în exprimare, ceea ce nu îl împiedică însă, după cum vedem, să fie profesor universitar și să conducă doctorate. Or, mai multe investigații jurnalistice au dovedit recent că o serie de teze coordonate de generalul Oprea sunt rezultatul unor plagiate grosolane. E cazul doctoratului altui general în rezervă, Nicolae Onțanu, primarul sectorului 2 din București, e cazul apoi al prim-adjunctului procurorului general al României, Bogdan Licu, al avocatei premierului Victor Ponta, Loredana Radu, al lui Mihai Stănișoară, fost ministru al apărării și fost consilier prezidențial, al grațioasei secretare a domnului Gabriel Oprea, care a fost și decorată în mai multe rânduri. Dar în capul acestei liste impresionante se află, cine credeți, însuși Gabriel Oprea, care a plagiat din greu în propria lucrare de doctorat, copiind, culmea culmilor, din cărțile îndrumătorului său, ca și din lucrările altui membru din comisie. Altfel spus, generalul Oprea are indubitabil pregătirea și abilitarea necesare pentru a patrona doctorate plagiate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ora 7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, la încheierea acestei emisiuni de dimineață.
De seară, la orele 19 și 21, defuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei, iar toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Iar noi, Deana Răileanu,
Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.